Qirg'izistonning Botken viloyatidagi Suvboshi qishloq hukumati va O'zbekistonning So'x tumani Sharxobod qishlog'i chegaradosh bo'lgan hududda qirg'iz fuqarosini kaltaklagan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Suvboshi qishloq hukumati raisi Qudayberdi Qo'zuyevning Ozodlik radiosiga bildirishicha, qishloq hukumati tarkibiga kiruvchi Bo'zadir, Qora To'qay va Shirech ovullariga nasos stansiyasidan suv ochish uchun So'x tumani hududiga o'tgan xizmatchiga Sharxobod qishlog'i aholisi og'ir tan jarohatlari yetkazgan.
Nasosda ishlikda suv, motorist qo'yilgan yerga borib urganlar. O'tgan suvboshlar hukumatga jazir anoran butoq
Voqea 10-aprelda bo'lib o'tgan So'x anklavining Sharxobod qishlog'iga suv ochish uchun borgan xizmatchimizni sharxobodliklar qattiq kaltaklagan. Hozir kaltaklangan xizmatchimiz Botken viloyat kasalxonasida yotibdi, dedi Qudayberdi Qo'zuyev. Qishloq hukumati raisining aytishicha, Shirech nasos stansiyasi joylashgan yer Qirg'izistonga qarashli bo'lsa-da, So'x anklavining ichkarisida joylashgan. So'nggi xabarlarga qaraganda, voqea joyida har ikki tomondan yig'ilgan olomon to'planib turibdi. Lekin vaziyat O'zbekiston va Qirg'iziston militsiyasi xodimlari, chegarachilar tomonidan nazorat qilinmoqda. Suvboshi qishloq hukumati raisi Qudayberdi Qo'zuyevning aytishicha,
"Hozir borib sulashayapti, soxtnakin biznesim, komandir brigada, pogran
Botken tumani va So'x tumani hokimlari, militsiyasi, prokurori, chegarachilari bo'lib o'tgan voqeani muhokama qilish uchun 11-aprelda uchrashishgan. So'x tumani prokurori Jahongir Fozilov voqeadan norozi bo'lib chegarada to'plangan qirg'izistonliklarga qirg'iz fuqarosini kaltaklaganlikda gumonlangan 4 nafar so'xlik qo'lga olinganini va ularga nisbatan tergov boshlanganini aytdi.
Bizni haligi fuqaroni aybi bor ekan, biz uni o'sha kuniyoq registratsiya qilib tergovchiga berganmiz. Men rayonni prokuroriman. Mana shu So'xda qonuniy chorasini ko'ramiz. Endi bu narsa, bitta voy narsa ikkita xalqni o'rtasida to'polay olib chiqish kerak emas. Endi hozir bular bilan mana hokim bova bilan, prokuror bilan, nachalnik milisa bilan, chegara bilan kelishib oldik. Kimda fuqarosida ayib bo'lsa hokim bova o'zi chorasini ko'radi.
Dedi Jahongir Fozilov. O'zbekistonning So'x anklavi bilan chegaradosh bo'lgan Qirg'izistonning Bo'zadir, Qora To'qay, Shirech qishloqlariga suv O'zbekistonning Sharxobod qishlog'i orqali keladi. 2017-yilning yanvarida bu qishloqlar aholisi Sharxobod qishlog'i yashovchilari bilan murosaga kelgani va 20 yildan beri tashlandiq bo'lib yotgan kanalni hashar yo'li bilan tozalab, 20 yillik suv tanqisligiga barham berganlari haqida Ozodlik radiosi xabar qilgan edi. So'x va Botken tumani aholisi o'rtasida bunga qadar ham bir necha yillar mobaynida suv urushlari bo'lib kelgan. Masalan, O'zbekistonning Chashma va Qirg'izistonning Birlik qishloqlari o'rtasidagi suv janjali 3 yil davom etgan edi.